Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi vom vorbi despre dependența de droguri, despre reacțiile organismului nostru atunci când consumăm o substanță care are potențial de a determina dependență și mai ales despre posibilitățile de tratament din țara noastră. Alături de mine în studio se află domnul dr. Bogdan Gheorghe de la Agenția Națională Antidrog. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Mulțumim pentru invitație.
Spuneți-mi dacă în ultimii ani consumul de droguri a crescut, a scăzut, există un procent relativ stabil de persoane care consumă droguri?
În România, nivelul consumului de droguri este în continuare sub nivelul european.
Sub
nivelul european. Dar acest nivel a fost influențat extraordinar de mult de apariția pe piață a substanțelor noi cu proprietăți psihoactive, celebrele etnobotanice, termen folosit impropriu de către comercianți, prin dorința de a arăta că aceste substanțe de fapt nu au niciun efect negativ asupra celui care le consumă, dar...
Dimpotrivă, că sunt chiar mai nocive și cu un efect mai agresiv decât cel al drogurilor.
Decât cel al drogurilor tradiționale.
Ne puteți face o clasificare a substanțelor care sunt încadrate în categoria drogurilor?
Există mai multe clasificări ale drogurilor. Este clasificarea dată din punct de vedere legal, din droguri supuse controlului, drogurile de risc, droguri de mare risc și cele care nu sunt supuse controlului. Din punct de vedere al substanței, droguri naturale, droguri de semisinteză sau droguri de sinteză. Și mai există o clasificare pe care pe mine mă sprijină extraordinar de mult în activitățile de prevenire. Din punct de vedere al efectului pe care drogurile le produc. Sunt droguri care inhibă activitatea sistemului nervos central, droguri care stimulează și care perturbă, de asemenea, activitatea sistemului nervos central.
Ne puteți da câte un exemplu de droguri în funcție de acest efect al lor?
Droguri care inhibă activitatea sistemului nervos central pot fi reprezentate de cele care de heroină, stimulante, cocaina, iar un drog perturbator este cannabisul.
Perturbator ce face, adică? De ce perturbă? În ce sens?
Prin stările pe care le dă consumatorului, prin halucinațiile puternice, auditive, vizuale, prin perturbarea motorie pe care o dă organismului, din aceste cauze este denumit un astfel de drog.
Există un tipar al consumatorului cu ce se începe de obicei? Cu drogurile tradiționale sau încep direct cu etnobotanicele?
Depinde foarte mult de mediul în care trăiește respectiva persoană. Dacă respectiva persoană trăiește într-un mediu în care vede un consum de droguri ilicite, va iniția un consum ilicit de droguri. Dacă mediul în care trăiește vede în primă fază un consum de tutun, de alcool, va începe consumul cu aceste substanțe, dar este posibil, din cauza anturajului, să ajungă să consume și droguri ilicite. Din dorința de a experimenta anumite stări, o anumită plăcere care este dată de aceste droguri, pentru că trebuie să menționăm faptul că în primă fază a consumului, aceste substanțe psihoactive dau o anumită plăcere.
Cam cât durează această primă fază?
Depinde de la o persoană la persoană. Depinde de constituția fizică a persoanei, depinde de doza pe care o consumă, precum și de frecvența utilizării drogului respectiv. Poate să fie de la o săptămână sau chiar poate să ajungă și la un an de zile pentru o persoană care consumă doar ocazional, să zicem, cannabis.
Există persoane care consumă ocazional, asta însemnând că se duc la o petrecere din când în când, la câteva luni, și pentru că toată lumea acolo sau grupul apropiat de prieteni a făcut rost de niște substanțe,
da,
le consumă.
Majoritatea celor care intră în această categorie de consumatori ocazionali ajung să consume la anumite petreceri, la anumite întâlniri pe care le are grupul de prieteni. Nu, consumul respectiv nu reprezintă un consum regulat și la aceste persoane consumul nu a ajuns să dea dependență persoane respective, astfel încât persoana să își dorească să consume substanța respectivă regulat. Dorește doar în anumite situații să simtă ceea ce simte poate grupul de prieteni care a experimentat plăcerea dată de un anumit drog.
Există un anumit profil psihologic al persoanei care devine dependentă de droguri? Are niște trăsături care o fac mai vulnerabilă?
Putem spune într-adevăr că există persoane mai slabe din punct de vedere psihologic care ajung să devină dependente de droguri, dar din motivele pe care le-am identificat la consumatorii care sunt în centrele noastre de tratament, majoritatea nu au un psihic slab. Ele au început să experimenteze un consum de droguri și au continuat acest lucru. Nu neapărat din problemele psihice apărute poate în familie, poate la locul de muncă sau cele cu care s-au născut, au ajuns să consume astfel de substanțe și psihicul este și da și nu o caracteristică importantă în a ajunge dependent sau nu.
Nu există și o personalitate dependentă? Este trecută în cărți, personalitatea
există,
dependentă,
da.
Care practic nu este neapărat dependentă de substanțe, poate deveni dependentă de internet, de un anumit joc, de jocuri de noroc.
Aici vorbim, nu mai vorbim de adicție, nu mai vorbim de dependență, vorbim de adicție. Adicția, într-adevăr, este o boală prin care persoana este dependentă nu numai de o substanță, chiar și de un anumit lucru. Sunt persoane...
Chiar și de o anumită persoană.
Chiar și de o anumită persoană. Da, nu putem... Când suntem mici, suntem dependenți de mamă.
Da, aia e dependență sănătoasă, să zicem, naturală.
Nu totdeauna. Să știți că și acea dependență nu este totdeauna sănătoasă. Depinde cum gestionează și părintele, pentru că uneori părinții ajung să îi facă pe copii foarte dependenți de ei și atunci copilul s-ar putea să aibă anumite probleme în dezvoltarea lui proprie.
Și apoi să intre într-o relație de codependență cu altă persoană.
Da.
Înainte de emisiune mi-ați spus că aveți o specialitate care la noi în țară nu există, adictologie. Și că studiile le-ați făcut în Finlanda, Norvegia și Germania. Există un motiv pentru care aceste țări sunt, să zicem, înaintea noastră în studiul și tratamentul consumului de droguri?
Ele au ajuns să experimenteze problemele date de consumul de droguri mai repede decât România. În România putem să spunem că până în anii 1990, chiar 2000, România era mai mult o țară de tranzit pentru aceste tipuri de substanțe.
De unde și până unde mergeau aceste substanțe?
România se află pe ruta balcanică a traficului de heroină din Afganistan către Europa de vest. Până în anii 2000, deci eram doar o țară de trafic, după anii 2000 am început să devenim și o țară de consum și atunci experiența noastră, să zicem, mai redusă în cea cu consumatorii de droguri, cu tratamentul, cu prevenirea, face ca în momentul de față în România să nu există această specialitate medicală, iar în celelalte țări deja să dispună de o astfel de specialitate.
Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre consumul de droguri, despre cauze, despre manifestări și despre tratament. Ne puteți trimite întrebările dumneavoastră prin SMS la 0751 400 300 și vom răspunde în timpul acestei emisiuni întrebărilor dumneavoastră. Există niște efecte ale drogului asupra organismului, adică ce anume înlocuiește acest drog, astfel încât organismul nu mai poate trăi fără drogul respectiv? Intră cumva în metabolism?
Nu neapărat înlocuiește. Cum spuneam, toate aceste substanțe acționează asupra sistemului nervos central. Se întâmplă într-adevăr la nivelul sinapselor, la nivelul mediatorilor chimici, să se producă anumite modificări care de cele mai multe ori sunt modificări irreversibile. Din acest punct de vedere, dependența este considerată o boală cronică. Deci înseamnă că nu există un tratament pentru... Nu putem scăpa complet de această boală. Centrele de tratament ne pot sprijini să fim abstinenți, să nu mai consumăm acea substanță și să știm să ne gestionăm această boală, astfel încât să nu mai ajungem într-o situație de risc să consumăm iar drogul respectiv.
Spuneați că se produc niște modificări la nivelul creierului, deci aceste modificări sunt biologice, da? Sunt niște modificări, să zicem așa, reale, pentru că, vedeți, eu vă întreb și insist asupra acestui lucru, pentru că sunt anumite probleme prea puțin cunoscute și, să zicem, prea puțin luate în serios de către oamenii care nu studiază medicina, să zicem. Și ei consideră că o persoană dependentă de droguri se poate ajuta singură să scape de acel drog, dar că este răuvoitoare. Și în realitate, din câte am înțeles eu, persoana respectivă este sub stăpânirea drogului, deci ea nu prea poate singură, fără ajutor, să iasă din această stare.
Este adevărat ce spun și acele persoane. Pentru că depinde foarte mult de motivația pe care o are consumatorul de droguri în dorința lui de a se trata. Putem să încercăm orice tip de tratament cu o persoană care nu își dorește acest tratament, care își dorește în continuare să consume, care are o plăcere extraordinar de mare când consumă și nu dorește absolut deloc să termine acest consum, care nu conștientizează că acel drog
Îi face rău. Și nu numai ei, că are și un impact asupra celorlalți.
Și în primă fază nici nu mai interesează ce se întâmplă cu ceilalți. Consumatorul de droguri este interesat ca el să ajungă la această stare de plăcere și nu mai interesează ce se întâmplă cu ceilalți. Deci și acei părinți și acele persoane care spun că ține de consumator, de beneficiar, cum numim noi consumatorii de droguri aflați în tratament, au dreptate. Pentru că este vorba și de motivația pe care o are o astfel de persoană prin a renunța de fapt la consumul de droguri. Există cazuri într-adevăr de persoane care au renunțat singure, dar care nu aveau o istorie de consum foarte mare și la care aceste modificări erau la început, a putut să-și gestioneze problema ușor, să treacă peste sevraj, să treacă peste oprire a relației cu anturajul care îl supunea unui risc de a se întoarce în consum.
Dar era la început.
V-am spus, depinde foarte mult de istoricul persoană. De consum, depinde de substanța consumată.
Aici este, de fapt, problema alegerii. Nu știm cum vom reacționa noi la o anumită substanță și atunci, dacă alegem să consumăm o anumită substanță, poate chiar ilegală, riscul cel mai mare este ca noi să fim printre acei ghinioniști care să facă dependență mai repede decât
alții. Este adevărat, este adevărat. Aici iar anturajul intră foarte mult în acțiune, pentru că la primul consum o persoană poate să experimenteze stări negative, să nu ajungă la acea plăcere dată de consumul de droguri, dar cei din anturaj să-i spună, ok, nu ai fost într-o stare bună pentru consum, a fost ceva care nu a fost pozitiv consumului, hai să mai încerci odată.
Cum s-ar traduce bad trip în română?
Bad trip-ul, să zicem, o stare nefavorabilă consumului, dar bad trip-ul de cele mai multe ori este dat chiar pentru consumatorii dependenți, nu pentru cei în stadii inițiale de consum, pentru că în funcție de stare poți să experimentezi. De exemplu, la consumul de cannabis. Dacă persoana este deprimată, dacă este supărată, când consumă cannabis, cannabisul va accentua această stare de deprimare și de supărare. Deci nu va simți propriu-zis o plăcere. Dacă ești bine dispus, atunci cannabisul va accentua această stare. Anturajul este cel răspunzător să te pună în această stare inițială plăcută, pentru că anturajul este în căutare de noi persoane consumatoare care să vină cu bugetul propriu să aducă acele substanțe în anturaj.
Avem o întrebare, vă reamintesc numărul de telefon 0751 400 300. Cafeaua de toate zilele este drog și de ce se îngăduie creștinilor consumul ei? Cred că dumneavoastră veți putea răspunde la prima întrebare, iar pentru cea de-a doua întrebare va trebui să avem o discuție cu un pastor care să explice ce anume este îngăduit sau nu este îngăduit creștinilor sau, mai bine zis, pus în altă lumină, ce este bine sau nu pentru noi. Că, practic, ce nu e îngăduit creștinilor este un lucru care oricum face rău oricui.
Deci vorbim odată de dependența de substanțe în general și aici poate să avem dependență de mâncare, de anumite
de
dulciuri,
da,
de zahăr. Și în această categorie, din punctul meu de vedere, intră și cafeaua. Și putem să vorbim de substanțe cu proprietăți psihoactive. Cum sunt
cafeaua?
Drogurile. Nu, cum sunt drogurile, cum este cannabisul, cum este cocaina, cum este heroina, care pe lângă consum îți mai dă și anumite stări, îți modifică anumite stări psihologice.
Adică îți modifică percepția asupra realității.
Asupra realității. Cafeaua de multe ori ne trezește la realitate pe cei care consumă și nu pot să spun că este o dependență rea. Pentru că din punctul meu de vedere, neajungând la aceste efecte psihoactive,
Este
un lucru cu care o persoană se poate obișnui să o considere, dar dă adicție.
Dă adicție.
Dă adicție.
Adică, care e deosebirea între dependența de cafea și dependența de heroină, să zicem?
Substanță, efectele psihoactive. Acea plăcere extraordinar de mare, acea modificare pe care o simte organismul față de mediul înconjurător. În momentul în care consumi heroină, te simți într-o anumită lume a ta, pe care ți-o imaginezi singur. E o plăcere extraordinar de mare dată de consumul de heroină, pe care consumatorii de cele mai multe ori nu știu cum să o explice, doar spun că este o plăcere imensă, în timp ce cafeaua nu-ți modifică percepția despre mediul înconjurător.
Nu face lumea un pic mai strălucitoare? Nu te face mai activ, bine dispus? Poate.
Te face mai activ, poate te face mai bine dispus, dar totuși nu-ți modifică percepția despre lumea înconjurătoare.
Însă este o substanță care dă dependență.
Este o substanță care dă dependență, la fel cum dă și nicotina, la fel cum dă și zahărul, cum am spus. De multe ori sunt persoane care sunt dependente de mâncare. Și acelea sunt persoane dependente sau persoane care sunt dependente de jocurile de noroc.
De fapt, știți că am văzut un film, serial era, nu era documentar, dar ilustra foarte bine acel episod, dependența de mâncare. Era o persoană cu obezitate malignă, deci era foarte, foarte obeză și nici nu se putea deplasa și, de fapt, mâncarea sau momentul acela în care consuma alimente era singurul moment în care ea se simțea bine și avea o oarecare plăcere, o oarecare satisfacție în viață.
O plăcere de a trăi.
Da.
Era dată, plăcerea de a trăi era dată de mâncare. Acelea lucru se întâmplă și cu persoanele consumatoare de droguri. Și aici vorbim într-adevăr de consumatoarele de heroină, care de cele mai multe ori au plăcerea în viață doar de consumul de heroină și ele consideră că nu sunt bune de a face altceva. În tratament noi încercăm să le scoatem în evidență și celelalte laturi pe care ele poate să le materializeze în lucruri pozitive.
Înainte de a vorbi despre tratament, mai sunt două aspecte importante pe care trebuie să le știm. În primul rând, cum identificăm dependența? Există niște criterii în manualul de diagnostic psihiatric ale dependenței care pot fi aplicate și la dependența de substanțe, dar mai nou văd că poate fi aplicată aceeași clasificare și la alte tipuri de dependență.
Da, sunt anumite, odată se pot lua după manualele medicale, dar dependența fiind și o problemă psihologică, au fost dezvoltate anumite chestionare care să arate gradul de dependență al persoanei respective. Sunt întrebări legate de tipul de substanță pe care persoana îl folosește, frecvența consumului substanței respective, de anumite afecțiuni psihiatrice care pot apărea în urma consumului respectivei substanțe, de relațiile sociale pe care le are persoana respectivă, pentru că este bine de menționat că o persoană consumatoare de droguri dezvoltă probleme numai din punct de vedere medical sau psihologic, dar și din punct de vedere social.
Adică își pierde locul de muncă?
Își pierde relația cu familia, își pierde locul de muncă. Poate să facă anumite infracțiuni în momentul în care dorește să facă rost de bani ca să-și cumpere drogurile.
Pe scurt sau foarte concret, ia obiecte din casă și le vinde,
În prima fază ia din casă și atunci nu poate fi considerată o infracțiune sau un furt. Dar în momentul în care ia de la o persoană de pe stradă, îi fură de la gât lănțișorul, cum sunt multe cazuri, sau dau anumite spargeri, devine o persoană care a săvârșit o infracțiune. Și atunci problemele din punct de vedere social câteodată sunt mult mai greu de rezolvat decât cele din punct de vedere medical sau psihologic.
Pentru că, într-adevăr, acest aspect social este foarte important, aș vrea să vă citesc o întrebare. Sau nu e o întrebare, e mai degrabă o opinie. persoanele consumatoare de droguri să fie obligate să-și plătească tratamentul nu din banii contribuabililor, ci să fie, deci să nu fie tratați din banii contribuabililor, care oricum sunt puțini. Ce părere aveți despre asta?
Este posibil ca niciun consumator de droguri să nu se trateze. Cum menționam și cum menționați și dumneavoastră, o persoană tânără care începe să experimenteze consumul de droguri își va strica relația cu familia. Nu va mai avea un loc de muncă. Deci nu va mai avea venituri. Nu va avea din ce să-și plătească acest tratament.
Eu acum intru în pielea telespectatorului care ne-a scris și aș vrea să vă întreb ce mă interesează pe mine, că un străin nu are ce mânca, nu are serviciu, deci uit de spiritul creștinesc al dragostei de aproapele.
Da.
Și vă întreb de ce m-ar interesa pe mine că acea persoană nu are serviciu și nu vrea să renunțe la droguri.
Pentru că acea persoană este posibil să mă tâlhărească, să aibă acțiuni violente asupra mea, în dorința de a face rost de bani ca să-și satisfacă plăcerea. Deci eu la un moment dat s-ar putea să fiu victima acelei persoane. Este posibil, nu este obligatoriu. Dar, din punctul acesta de vedere, noi ar trebui să-i sprijinim. Pentru că, din punctul meu de vedere, eu mai bine încerc să tratez o persoană consumatoare de droguri care își dorește, într-adevăr, astfel încât persoana respectivă să devină reabilitată din punct de vedere psihologic și social. Astfel încât să-și găsească un loc de muncă ca să înceapă să-și
contribuie,
să
da.
Contribuie.
Și dacă la asigurările de sănătate.
Și la asigurările de sănătate și asigurările sociale.
Pentru că, de fapt, realitatea este că dacă o astfel de persoană ajunge în urgență, medicul este obligat să o trateze indiferent dacă are sau nu asigurare, nu? Dacă ajunge într-o stare foarte gravă după ce a consumat droguri în urgență și aia tot din banii contribuabililor este.
Serviciile de urgențe medicale în unitățile de primire urgență, să știți că sunt gratuite pentru toți românii. Deci nu sunt cuplată pentru anumiți români. Deci serviciul medical de urgență este singurul serviciu care este gratuit pentru toată lumea. Celelalte servicii, într-adevăr, de analize medicale, anumite intervenții chirurgicale, acelea, într-adevăr, sunt cuplate și acelea pot fi realizate numai dacă ești asigurat sau, dacă nu ești asigurat, îți plătești direct intervenția respectivă.
Așteptăm întrebările și opiniile dumneavoastră prin SMS la numărul 0751 400 300. Domnul doctor Bogdan Gheorghe de la Agenția Națională Antidrog va răspunde întrebărilor și opiniilor dumneavoastră. Poate că ar trebui să vorbim și despre dificultatea renunțării la drog și despre acest sindrom de abstinență. Ce se întâmplă? Adică, practic, o persoană consumă drogul și consideră că se poate lăsa oricând. Dar în momentul în care vrea să se lase, organismul
reacționează.
Începe să-și facă de cap. Încep să simtă dureri, dureri articulare, dureri musculare.
Începe să se instaleze sevrajul. Sevrajul este acel sindrom prin care, în lipsa drogului respectiv, organismul reacționează. Reacționează din punct de vedere fizic, din punct de vedere psihic. Din punct de vedere fizic există dureri musculare, dureri osoase, dureri abdominale, extraordinar de puternice pentru persoana respectivă, care, de cele mai multe ori, din dorința de a limita aceste dureri, ajunge chiar să-și facă rău.
Cum? Din adică încearcă să se sinucidă?
Să se sinucidă. Deci durerile
sunt...
Nu mai suportă acele dureri. În Olanda se folosește o metodă de dezintoxicare numită curcanul rece, prin care o persoană consumatoare de droguri este pusă într-o cameră izolată, astfel încât persoana să nu aibă posibilitatea să-și facă vreun rău. Să-și autoproducă un efect... o problemă fizică. Și iar după 2 săptămâni, persoana respectivă, din punct de vedere fizic, este rezolvată, este tratat. Pentru că drogul s-a eliminat. Nu mai cere organismul. Deci organismul propriu-zis nu-ți mai cere drogul respectiv. Organismul după 2 săptămâni începe iar să funcționeze fără acea substanță, să revină la inițial.
Indiferent cât de exemplu, nu știu, o persoană consumă drog, un anumit drog, 2 ani. rezistă, da? 3, da, 4, 5 da. Ani, cât, nu știu, cam cât poate să consume un drog netratată persoana respectivă?
Avem persoane care ajung în tratament și după 12 de ani de zile.
Bun, și o persoană care consumă 12 ani un drog, tot în 2 săptămâni se curăță organismul?
Dezintoxicarea, procesul de dezintoxicare este același pentru fiecare persoană, este același pentru toate persoanele consumatoare de droguri.
Nu există nicio etapă irreversibilă în care nu se mai poate face nimic?
Păi este momentul în care persoana respectivă după 12 ani s-ar putea să nu vină la dezintoxicare, să nu-și dorească un astfel de tratament.
Știți, eu n-am văzut ce se întâmplă într-o clinică de dezintoxicare, pentru că noi când am făcut un reportaj într-un astfel de centru, am văzut și am discutat cu pacienți care deja erau stabili.
Care erau în tratament ambulatoriu.
Da.
Și care erau pe un tratament de menținere a abstinenței cu substitut,
da,
cu metadonă.
Dar am văzut în spital chiar luna trecută o persoană care era dependentă de alcool și era în perioada de abstinență, în acea perioadă în care striga, se zbătea, încerca să...
Sevrajul alcoolic este urgență medicală. Sevrajul la opioide nu este urgență medicală. Deci, într-adevăr, vorbim de substanțe diferite. De la lipsa consumului de alcool, se poate muri. Dacă nu este tratată persoana respectivă. La heroină se poate muri dintr-o supradoză, când persoana respectivă își administrează o doză prea mare pentru organismul cu care organismul este obișnuită. Dar, de asta am și spus, alcoolul este o substanță, heroina este altă substanță, depinde foarte mult.
Și etnobotanicele sunt alte substanțe,
o altă categorie de substanțe, substanțe chimice făcute în laborator. Alcoolul, să spunem, are ceva din partea naturală. Heroina este o substanță de semisinteză, adică are și ea ceva natural. Aceste substanțe etnobotanice, denumite impropriu etnobotanice, nu au nimic cu partea naturală. Sunt substanțe făcute în laborator, substanțe de sinteză, substanțe care sunt realizate să imite efectele drogurilor tradiționale, dar efectul să dureze mai puțin, astfel încât persoana să-și administreze de mai multe ori.
De mai multe ori. Și înțeleg că dependența se poate instala chiar după prima ocazie în care a consumat un anumit drog etnobotanic.
Dacă vorbim de dependența psihică, da, se poate instala extraordinar de repede.
Și efectele sunt foarte dramatice, adică am văzut tot așa la unitate de primiri urgență pacient care consumase etnobotanice și deși era foarte tânăr, arăta, era livid, avea convulsii, era
îngrozitor. Gândiți-vă că un consumator de droguri tradiționale, mergem pe heroină, de exemplu, în care este situația, să spunem, mai problematică în București, un consumator de heroină își administrează acest drog, în special injectabil. El, să spunem, în medie, și-o administrează de 3-4 ori pe zi, injectabil.
Un consumator, așa des?
Spuneți des la 3-4, dar ce spuneți la 8-10? Un consumator de etnobotanice, care începeau să aibă leziuni la nivelul tegumentelor, la numele cotului, în zonele de injectare, vă dați seama, să vă injectați de 10 ori pe zi, este o problemă extraordinar de mare.
Da, mă gândesc că acum, nu știu de ce mi-a venit în minte, reacția unor oameni când trebuie să ia un tratament pentru o boală cronică, de exemplu pentru inimă, pentru diabet, și se simt foarte frustrați că, uite, domne, tot restul vieții mele trebuie să iau 2, 3, 5, 10 pastile pe zi. Nu-și pun problema că se înțeapă de 7-8-10 ori.
Nu-și pun deloc această problemă. La fel este și în cazul persoanelor consumatoare de heroină care ajung să fie tratate și să ajungă pe acest tratament de substituție cu metadonă, care, pentru multe dintre ele, acest tratament cu metadonă va fi pentru toată viața. Din punctul meu de vedere, chiar dacă acest tratament este gratuit, noi rezolvăm din punct de vedere medical și psihologic o stabilizare a persoanei respective, iar asistentul social din echipa terapeutică sprijină acea persoană să se reabiliteze social. Deci pentru noi este un caz pozitiv dacă persoana respectivă va rămâne pe metadonă toată viața, pentru că vedem că funcționează normal și chiar își va întemeia o familie și chiar își va găsi un loc de muncă, un loc de muncă stabil.
Și cât de frecvent se administrează metadonă?
Zilnic.
Sub ce formă?
Sub formă de comprimate, pe cale orală. Deci ei nu ajung să-și mai...
Deci iau practic pastile în fiecare zi.
Iau pastile în fiecare zi în funcție de intervențiile psihosociale și în special cele psihologice, terapia psihologică, ei poate să ajungă după o anumită perioadă să reducă cantitatea de metadonă pe care și-o administrează și după o perioadă de timp chiar să ajungă la drog zero, să nu mai fie nevoie nici măcar să-și mai administreze metadonă. Dar într-adevăr sunt rare aceste cazuri și de asta, dintr-un punct de vedere, o persoană este reabilitată chiar dacă va fi în tratament toată viața. Putem să ne gândim la un diabetic, la o persoană cardiacă care tot va administra acest tratament toată viața.
Doamnelor și domnilor, ne puteți trimite întrebări și comentarii la numărul 0751 400 300. Pentru că vorbim acum despre tratament și reabilitare, telespectatorii vor putea vedea pe site-ul Agenției Naționale Antidrog o pagină, pagina de la tratamente, unde am văzut că există o bază de date de centre în funcție de județ, localitate și practic acolo dacă aveți pe cineva și știți că este dependentă persoana respectivă de un drog, puteți să alegeți cel mai apropiat centru de locul în care vă aflați și practic pe pagina Agenției Naționale Antidrog selectați fiecare câmp acolo și vedeți dacă în apropiere există așa ceva. În București știu că există, fiindcă am făcut noi acolo la Sfântul Stelian reportaj anul trecut, dar mai sunt și alte centre?
În București, în momentul de față, există centre de tratament dezvoltate de Ministerul Sănătății, cum este cel pe care l-ați menționat dumneavoastră. Sunt cele dezvoltate de Agenția Națională Antidrog. Sunt centre dezvoltate de organizații non-guvernamentale și, de asemenea, mai există și centre private. Există pentru București un număr destul de mare de centre, dar și problematica consumului este centrată pe București. Da. Eu aș vrea să menționez un alt lucru, să vin în sprijinul celor care doresc să se trateze. Agenția Națională Antidrog are o rețea de centre de prevenire, evaluare și consiliere antidrog, dezvoltată la nivelul țării. În fiecare reședință de județ există un astfel de centru.
Și ce se întâmplă într-un astfel de centru?
Fiecare centru are o echipă multidisciplinară, formată din medic, psiholog și asistent social, care, în momentul în care o persoană consumatoare de droguri sau chiar membrii unei familii sau membrii familiei persoanei respective care vor să ceară ajutor, pot veni la un astfel de centru.
Dar nu vă spărați, dar dacă eu aș fi consumator de droguri, mie mi-ar fi frică să vin să spun, știți, eu am o problemă.
Nu se întâmplă nimic.
Nu sunt arestată?
Din anul 2005, legislația a fost modificată. Agenția Națională Antidrog a lucrat foarte mult să modifice legislația astfel încât persoanele consumatoare de droguri să beneficieze de servicii de tratament fără a risca să ajungă la închisoare.
Și când, cine ajunge la închisoare, de fapt?
La închisoare ajung doar persoanele care sunt depistate că dețin droguri asupra lor. Dar în momentul în care eu mă declar consumator de droguri, vin la un astfel de centru de tratament sau chiar mă duc la spital și spun, domne, eu sunt consumator de droguri. Medicul respectiv îmi face un test de droguri, să spunem, ies pozitiv la cannabis, medicul nu anunță poliția absolut deloc.
Deci oricine își dorește să se vindece sau să revină la normal...
Consumatorul de droguri în România nu este incriminat. Este incriminată deținerea în vederea consumului sau în vederea traficului. Atunci, într-adevăr, vorbim de două lucruri. Dar și pentru această deținere în vederea consumului, legislația a fost modificată odată cu intrarea în vigoare a noului cod penal. Din anul 2014, o persoană consumatoare de droguri care este prinsă deținând substanțe asupra ei, procurorul poate să o trimită către un centru de prevenire, evaluare și consiliere antidrog să fie evaluat din punct de vedere medical, psihologic și social. În baza evaluării, dacă echipa respectivă decide că persoana necesită un astfel de tratament pentru reabilitare, procurorul poate pune persoana respectivă să aleagă. Ori te duci să te tratezi, ok, tu te-am prins că ai deținut droguri asupra ta, dar nu este nicio problemă, pentru că tu ești dependent și îți satisfaci, să zicem, dependența și dacă te duci la tratament, trebuie să te duci obligatoriu pe perioada care ți este destinată. Nu vrei să te duci, atunci, într-adevăr, intră în pușcărie, pentru că persoana respectivă, de fapt, nu dorește să se trateze. Deci, și în aceste situații, este tot la latitudinea persoanei respective dacă ajunge sau nu în pușcărie.
Și serviciul de probațiune este cel care are în evidență și ține legătura cu persoanele care au fost prinse deținând droguri?
Serviciul de probațiune este un serviciu foarte important în acest lanț terapeutic, pentru că pe lângă tratamentul pe care trebuie să-l respecte respectivul consumator, el trebuie să respecte și programul cu ofițerul de probațiune. Ofițerul de probațiune este cel care într-adevăr vede dacă persoana respectivă își respectă programul, se duce într-adevăr la orele de consiliere care sunt programate de centrul de tratament. În momentul în care consumatorul sau persoana respectivă nu respectă acest program, ofițerul este cel care poate face un raport, să spunem, negativ asupra persoanei și să ducă la arestarea respectivei persoane.
Aceste centre în care se tratează persoanele care vor să se însănătoșească, am văzut că sunt închise. Nu poți intra ca la spital în timpul orelor de vizită, pur și simplu sunt etajele încuiate, treci printr-un filtru, probabil ca să nu introduci diverse substanțe.
Una dintre măsurile pe care le iau cei care au, de fapt, unități spitalicești, astfel încât drogurile să nu ajungă în astfel de centre. Centrul Sfântul Stelian, pe care a spus că l-ați vizitat dumneavoastră, este un centru de tip spitalicesc. Agenția Națională Antidrog are centre de tip ambulatoriu. Beneficiarii, consumatorii de droguri, nu stau peste noapte în astfel de centre. Ele vin, sunt evaluate. Într-un cabinet, de fapt în cabinete diferite, în funcție de specialitate. Medicul are un anumit cabinet, psihologul, asistentul social, un alt specific pentru cabinetul respectiv, dar sunt și testați periodic. Adică noi, dacă le dăm tratament, noi periodic îi testăm. Le facem testare din produsele biologice, salivă sau urină, să vedem dacă persoana respectivă a mai consumat sau nu droguri. De asemenea, recăderea, reîntoarcerea în consum, face parte, să spunem așa, din tratament. Pentru o persoană care a consumat un an de zile, vă dați seama că este greu să pună punct astăzi. Pentru că trăim într-un mediu în care, fără să vrem, ne întâlnim cu cei din anturaj, s-ar putea persoana respectivă să mai recadă în consum.
Și această recădere, știți că la alcoolicii anonimi, dacă ai avut o cădere, practic e ca și cum ai lua-o de la zero. Înțeleg că...
Și la noi se întâmplă la fel.
Totuși, atitudinea este că, bun, ai avut o cădere, dar hai să nu o privim ca pe o tragedie, ci să o privim ca pe o lecție, știi acum la ce ești vulnerabil, în ce context poți să recazi.
Pentru o persoană care a recăzut și care, să zicem, a fost depistată că a recăzut în consum, se intensifică intervențiile din punct de vedere psihologic, intervențiile medicale, intervențiile sociale, să se identifice factorul care a determinat acea recădere. Și astfel încât persoana respectivă, pe viitor, să reușească să evite acești factori de risc.
Care este rolul psihologului în acest tratament al dependenței de droguri? Ce anume încearcă psihologul să descopere împreună cu beneficiarul? Hai să nu-i mai zicem pacient.
Rolul psihologului, cu toate că sunt medic, este extraordinar de important. Și aș putea să spun, medicul este important. Nu, în tratamentul consumatorilor de droguri, eu consider că aceste intervenții de tip psihologic sunt foarte importante. Am precizat, la dezintoxicare, din punct de vedere medical, se poate trata după 2 săptămâni. În cazul unui consumator de heroină, se dă metadonă, din punct de vedere medical, se ajunge la abstinență. Deci sunt niște intervenții foarte clare pe care medicul le poate accesa, astfel încât consumatorul să ajungă la abstinență. Dar în cazul dependenței psihice, este mult mai greu de lucrat. Pentru că la consumatorul de droguri apare acea poftă, acel craving, și aici psihologul trebuie să aibă anumite intervenții foarte bine conturate și individualizate pentru fiecare persoană în parte, astfel încât persoana respectivă să ajungă să înțeleagă de ce a ajuns să consume drogul, cel determină pe el să mențină consumul de droguri și în același timp să găsească punctele forte care să-l sprijine în tratament. Și aici psihologul trebuie să își dezvolte o relație terapeutică extraordinar de bună cu respectiva persoană și această relație de multe ori se încheagă după o perioadă îndelungată de timp.
De terapie,
de
da.
Terapie, da.
Acum mai avem 10-9 minute din emisiune și este un aspect pe care aș vrea să-l discut cu dumneavoastră. Nu cred că v-am pregătit înainte pentru discuția asta, dar după mesajul pe care l-am primit, simt că trebuie să încheiem cu discuția despre caracterul, sau să zic așa, atitudinea pe care trebuie să o avem față de consumatorii de droguri. Vedeți că mulți îi considerăm pe cei care sunt diferiți de noi și au căzut în patima alcoolului sau care se injectează sau iau alte substanțe, că sunt răi, poate păcătoși, poate niște oameni de care societatea se poate lipsi și am vrea să fie undeva departe, la marginea satului sau poate chiar la distanță de noi, să nu cumva să interacționăm cu ei. Și este un șoc foarte mare când cineva din familie sau un prieten apropiat ajunge în această categorie. Și cred că e important pentru creștini să își amintească faptul că Iisus Hristos a stat printre cei căzuți. Și atunci presupun că erau tot felul de substanțe pe care oamenii le consumau. Drogurile nu sunt inventate în ultima sută de ani. Și așa că eu v-aș întreba, dumneavoastră lucrați cu persoanele care consumă droguri?
Da.
Sunt oameni răi?
Nu sunt oameni răi.
Dar ce fel de oameni sunt? De unde vin?
Sunt din toate păturile sociale.
În adică vreți să spuneți că și copii de oameni bogați sau oameni care au foarte mulți bani?
Da, da.
Care au fost la facultate?
Care au fost chiar la conservator. Am avut...
Păi bun, da, era artist. Probabil că ne așteptăm ca artiștii să consume.
Da, dar artistul să ajungă să consume heroină injectabilă în ferentari?
Da.
Este cam ciudat. Deci în momentul de față consumul de droguri nu mai este prezent numai într-o anumită pătură socială. Poate avem această imagine despre consumatorii de droguri pentru că inițial toată lumea când vorbea de consumul de droguri se gândea la pătura socială de persoane, la persoanele care există în ferentari, în Rahova, în...
Sau la persoanele fără adăpost pe care le vedeam cu punga de aurolac.
Da. Da.
Deci acest consum de droguri nu ține cont de clasă socială, de educație, de vârstă?
Absolut, absolut deloc. Noi trebuie să ne modificăm această mentalitate. Care, din punctul meu de vedere, s-ar putea să fie negativă dezvoltării noastre. Cu cât noi încercăm să îi îndepărtăm, nu înseamnă că rezolvăm problema. Este posibil ca acea problemă să se mărească și mai tare. Iar dau exemplu etnobotanicelor, care a ajuns să fie o problemă pentru foarte mulți tineri, cu studii, care erau în licee foarte bune, cu rezultate extraordinar de bune la învățătură. Noi trebuie să întindem o mână. Trebuie să ne dăm seama că deci cu acea persoană se întâmplă ceva, în momentul în care aflăm că este o persoană consumatoare de droguri, să nu o îndepărtăm.
O persoană...
Să încercăm să comunicăm cu ea, să vedem de ce a ajuns să facă acest lucru. Și, cum ați menționat, să găsim centrele de tratament care poate să sprijine acea persoană. Pentru că în momentul în care depistăm acest consum de droguri la o persoană cât mai repede și tratamentul de
este mai
eficient.
Știți... Această etichetă pe care o punem celorlalți, eu nu cred că are neapărat legătură cu ei, ci poate are mai mult legătură cu noi. Uite, eu sunt bun, nu ca acest depravat care consumă droguri. Și mă gândesc că, de fapt, aici este greșeala. Exact cei care sunt în cadrul unor biserici și ar putea să-i ajute să facă din biserica respectivă un centru de reabilitare.
Să știți că sunt mulți preoți care și au îndreptat atenția către persoanele dependente și chiar au dezvoltat anumite centre de recuperare. Că sunt într-adevăr terapii, să spunem, spirituale, dar sunt anumite terapii care sprijină în recuperarea persoanei respective. Și orice tip de intervenție este benefică.
Vorbeați despre această poftă, craving în engleză, sună, nu știu, e mai sugestiv în engleză, e așa ca și cum ai tânji după ceva, ca și cum...
Exact așa se întâmplă.
Ar fi o foame de ceva, cam ăsta e sensul cuvântului craving. Mă gândeam că e foarte greu să găsești ceva care să înlocuiască sau care să-ți umple acest gol și tocmai credința în Dumnezeu și într-o lume sau într-o altă viață pe care ai putea să începi să ți-o construiești de acum, îți dă o motivație, ai la ce să privești, ai încotro să te îndrepți. Altfel...
Poate să reprezintă un punct de plecare, dar în același timp numai credința nu o să dea o plăcere care să înlocuiască plăcerea dată de consumul de droguri. Dar această credință poate să-l atragă pe respectivul consumator la un tratament.
Deci poate să fie un imbold.
Un declanșator în atragerea persoanei respective către tratament.
Și revin la ideea de dinainte, de la mijlocul emisiunii. E foarte important ca o persoană să-și dorească să scape de droguri. De ce nu ne-am bazat numai pe voința noastră? Pentru că asta este iar o mentalitate generală. Treci peste, renunță, trebuie să ai voință. De multe ori... consumul de droguri sau depresia care se instalează când renunți la droguri înseamnă tocmai lipsa voinței.
Este un ciclu al schimbării prin care consumatorul de droguri trece. În prima fază când consumă de plăcere. În a doua fază începe să vadă că există anumite efecte negative, dar plăcerea este tot mai mare și va continua. În a treia fază vede din ce în ce mai rău că există efecte negative și parcă începe să se gândească la tratament. Și ultima etapă prin care el propriu-zis acționează și chiar se duce la un centru de tratament. Fiecare consumator de droguri trebuie să treacă prin acest ciclu. Nu poate să fie o persoană care să ajungă direct la acțiune. Nu. Este partea de contemplare, precontemplare, prin care el trebuie singur să vadă că este nevoie să facă acel pas. Dacă el nu va conștientiza că este nevoie de acel pas, orice intervenție, orice voință, orice sprijin din partea celor apropiați nu va avea niciun rezultat.
Și pentru că mai avem doar 2 minute, aș vrea să vă întreb concret ce putem face noi, cei care nu consumăm droguri, cei care, să zicem, suntem bine intenționați și nu vrem să punem etichete pe fruntea nimănui, cum am putea noi să ajutăm?
I-am spus primul lucru, să nu mai etichetăm. Pentru că în momentul de față și consumatorii de droguri, ca urmare a acestor etichetări, au început să se considere persoane rele, persoane violente, persoane care nu sunt bune de nimic, care nu pot construi nimic. Dar avem în centrul nostru de tratament multe persoane, multe exemple prin care au văzut că pot fi apreciați și pentru lucrurile frumoase. Chiar în cadrul centrului de zi am avut o formație de muzică. O formație de muzică formată numai de foști consumatori de droguri care au dat spectacole la anumite evenimente foarte, foarte minunate. Și au văzut că poate să facă și lucruri frumoase.
Da.
Că
și aveți, că sunt... aveți și persoane care s-au reintegrat în societate, care au serviciu și sunt...
Este un obiectiv al tratamentului. Persoana respectivă trebuie să se reintegreze. Nici noi nu ne dorim să fie toată viața pe un tratament și să nu reușească să se susțină singur din punct de vedere sentimental, din punct de vedere social.
Și atunci când dumneavoastră desfășurați o campanie, cred că una dintre acțiunile pe care le putem face și noi pentru a vă susține este să distribuim pe rețelele sociale informațiile pe care dumneavoastră le transmiteți.
Mesajul să aduc și să ajungă la cât mai multe persoane.
Da. Doamnelor și domnilor, site-ul Agenției Naționale Antidrog este ana.gov.ro. Vă invit să intrați acolo pentru mai multe informații și distribuiți-le și pe paginile dumneavoastră, pentru că nu se știe cine are nevoie de ajutor, de susținere sau de cel puțin de o direcție către un centru de zi al Agenției Naționale Antidrog. Vă mulțumim, domnule doctor, că ați fost alături de noi. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Dacă mai aveți întrebări, vă rugăm să ni le scrieți pe pagina de Facebook Starea de Bine. A fost alături de noi domnul doctor Bogdan Gheorghe de la Agenția Națională Antidrog. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!